havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 19-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ramadini ozod qilish uchun minglab shiya jangarilari to'plandi. Ukrainada qo'liga olingan 2 rossiyalik terrorchilikda ayblanmoqda. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta tekvando bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Hashid al-Shabi guruhiga mansub minglab shiya jangarisi Iroqning Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrini islomiy davlatdan ozod qilish uchun harbiy bazaga yig'ilmoqda. Bosh vazir Haydar al-Abadi hukumat tarafidagi sunni qavmlar oqsoqollari va qo'shma shtatlar Ramadiga shiya jangarilarining yuborilishiga qarshi chiqayotgan edi. Shunga qaramasdan 18-may kuni sunniylar yetakchilari hukumat qo'shinlari Hashid al-Shabi yordamisiz shaharni qaytarib olishini ilojisi yo'qligini tan olgan. Anbar viloyat kengashi raisi Sabah Karhut shiya jangarilari Ramadiydan 20 km uzoqlikdagi Habboniy bazasida janglar boshlanishini kutayotganini bildirdi. Unga ko'ra shiya jangarilari soni 3000 kishiga yetgan. Ayni paytda Islomiy davlat guruhi Ramadiyni nazorat qilish uchun harbiy texnika sonini ko'paytirgani kuzatilyapti. AQSh Islomiy davlat pozitsiyalarini havodan bombardimon qilishni ko'paytirdi. So'nggi kunlarda Ramadi shahri uchun olib borilgan janglarda 500 kishi halok bo'ldi, minglab odamlar qochqinga aylandi. Iroqning yirik shaharlaridan biri bo'lgan Ramadining qo'lga kiritilishi islomiy davlat uchun ulkan g'alaba hisoblanadi. Ukraina hukumati mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiyaning 2 fuqarosini terrorchilikda ayblamoqchi. Har 2 fuqaro Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar safida jang qilayotgan paytda qo'lga olingan edi. Ular Rossiya maxsus harbiy bo'linmasi askarlari ekani aytilmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko dushanba kuni jurnalistlarga Rossiyaning bu 2 fuqarosi terrorchilik hamda terrorchilik faoliyati yuzasidan ayblov bildirilishini aytgan. Rossiya Kiyev va G'arbning Moskva ayirmachilariga qurol yetkazib berayotgani va ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotgani to'g'risidagi ayblovlarni rad etib kelayotgan edi. BMTning bildirishicha, Ukrainada 2014-yil aprelida urush boshlanganidan beri 6100 odam janglarda halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta tekvando bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan sportchi bo'ldi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, Chelyabinskda o'tgan 2015-yilgi jahon chempionatining final o'yinlarida Dmitriy Shokin o'ta og'ir vazn toifasida Kordivuar sportchisi Firmen Zokuni yengib, jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Mazkur bellashuv 4 raund davom etgan. 87 kilogacha bo'lgan vazn toifasida esa o'zbekistonlik Jasur Baykuziyev 2-chi o'rinni egalladi. Avvalroq yana bir o'zbekistonlik tekvandochi Nikita Rafalovich 78 kilogacha bo'lgan vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 17-18 may kunlari chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda va kontrabandada ayblanib 7 fuqaro qo'lga olindi. 17-may kuni O'zbekistonning 4 fuqarosi chegaraning Botkent tumani Haydarkon tumanidagi qismidan noqonuniy o'tayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining markaz deb ataluvchi hududida esa O'zbekistondan Qirg'izistonga 30 qop selitra va 30 kilo misni kontrabanda yo'li bilan olib o'tishga harakat qilgan 3 shaxs qo'lga olingan. Surishtiruvlar natijasida ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari ekani aniqlangan. Qozog'istonning Kustanay viloyatida nobud bo'lgan oqquyruqlar soni 10000 ga yetdi. Xabarlarga qaraganda oqquyruqlarning jasadi 16000 gektar maydondan topilmoqda. Ular immunitet pasayishi tufayli kelib chiqadigan yuqumli kasallikdan o'layotir. Oqquyruq noyob hayvon hisoblanadi. 2008-yilda u xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish imkoni, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu muammo yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi suhbatimiz mavzuini esa o'tgan hafta 14 may kuni Ozodlikning elektron pochta qutisiga kelib tushgan rasmiy hujjatlardan biri belgiladi. Bu hujjat haqida o'tgan dasturlarimizda ham gapirganmiz va bu hujjatning asl matni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida e'lon qilingan. Demak, Ozodlikka sizdirilgan bu rasmiy hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining bosh o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev tomonidan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llangan maktub va bu maktubning sodda qilib aytiladigan bo'lsak, asosiy xulosasi O'zbekistonda davlat xizmatchilari ish haqlari, qolaversa ijtimoiy to'lovlarni qoplash uchun naqd pul taqchilligi keskinlashib bormoqda, g'aznada naqd pul yo'q degan mazmunda. Bugungi onlayn jonli suhbatimiz mavzuini ana shu hujjatning Ozodlik qo'liga kelib tushishi va mana bu hujjat mazmun mohiyati belgiladi. Hujjatdan ko'rinishicha, Alisher ikkovoz shu yerda bu hujjat mazmuniga yana bir og'iz to'xtalishga to'g'ri keladi. Hujjatdan ko'rinishicha, O'zbekiston hukumati tepasida o'tirganlar, mamlakat iqtisodiy moliyaviy siyosatini belgilayotganlar va uni boshqarayotganlar mamlakat telekanallarida aytilayotganidan keskin farqli ravishda mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, qolaversa moliyaviy ahvolning haqiqiy vaziyatini yaxshi bilib anglab turibdilar va o'z yozishmalarida, demak, ijtimoiy iqtisodiy ahvolning murakkabligini, mamlakatda xufiyona iqtisodning kengayib borayotganini, valyuta qora bozorining kengayib, kuchayib borayotganini va nazoratdan chiqib borayotganini juda yaxshi biladilar va demak, buni o'z aralarida muhokama ham qilayaptilar. Ana shu, demak, maktubning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, bugun biz Toshkent hukumatini boshqarayotganlar mamlakatdagi asl iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan, demak, xabardor. Endi
Zamira opa, shu gap shu joyda bir muhim e'lon uchun ham imkoniyat bersak, o'sha hujjatni yuborgan mulozimga avvalambor Ozodlik nomidan rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shu qarang, shuncha yildan beri byudjetda pul yo'q dedik, pul yo'q deyapmiz. Katta-katta korxona vakillari, tashkiloti vakillari qo'ng'iroq qilishyapti, oylik berishmayapti deyapti. U yerdan Ozodlik mana tuhmat qilyapti. Bizda mana iqtisodiy rivojlanish bo'lyapti, 8% ketyapmiz, mana rivojlanish zo'r bo'lyapti deb aytdi. Biz esa yo'q, byudjetda pul kam deb dedik. Ana endi hujjat qo'lga tushgandan keyin qanchalik kamligini aytyapmiz. Raqami bilan turibdi hujjatda. Marhamat, har kim o'zlari ko'rib, bilib, o'shani o'qib ko'rishni tavsiya qilamiz. O'zbekiston iqtisodiyotini asl ko'rinishini, asl ahvolini agar bilgisi kelsa. Lekin boshqa mulozimlarga ham o'sha signal. Kichkina mulozimlar bor, o'rta mulozimlar bor, o'zini rahbariyatini faoliyatidan qoniqmayotgan mulozimlar bor. Lekin o'sha o'tirgan kursida mani qo'limdan hech narsa kelmaydi deb o'tirganlar bor. Men nima qila olaman? Men bir kichkina vintik bo'lsam, men bir kichkinagina odam bo'lsam, nima qila olaman degan narsa bor. Qila olasiz. Qo'lingizdagi hujjat bor, telefoningiz bor, fotoga oling, Ozodlikka yuboring. Biz 100% sizni shaxsingizni himoya qilamiz. 100% sizni kimligingizni oshkor qilmaymiz. O'rganamiz, hujjat haqiqiyligini tekshiramiz.